Latvijas radio 1.
Pulkstenis ir 11 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Vecvegars. Labvakar! Šodien notika atkārtotā Ķekavas pašvaldību vēlēšanu balsošana. Līdz pulksteni 8 vakarā iecirknī bija nobalsojuši 924 cilvēki, jeb 26,16% balstiesīgo. Vēlēšanas notika atkārtoti, jo balsošanas iecirknī vēlēšanu kastē atrada par 6 aploksnēm vairāk nekā vēlētājiem tika izsniegtas. Visu nokautot cūku līķi no uzņēmuma Latgales Bekons cūku novietnes, kur pagājušā nedēļā konstatēja Āfrikas cūkumēru uzliesmojumu, ir nogādāti iznīcināšanai. Mērķis ir augstāk temperatūrā nodrošināt Āfrikas cūkumēra vīrusa pilnīgu iznīdēšanu. Cūku iznīcināšanu šobrīd apmaksā pats uzņēmums, taču šos izdevumus kompensēs no valsts naudas. Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolēni guvuši 3 bronzas medaļas 49. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē. Starptautiskā ķīmijas olimpiāde notika Bankokā, tajā piedalījās 297 dalībnieki no 75 valstīm. Portālā manabals.lv sākta parakstu vākšana par obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu apdrošināšanas jeb OCTA maksimālās gada cenas noteikšanu, jo šobrīd tā strauji kāpusi cena un cenu kāpumam nav ierobežojumu. Ārzemēs. Krievijas aizsardzības ministrija šodien paziņoja, ka tās amatpersonas miera sarunās ar Sīrijas nemierniekiem Kairā parakstījušas vienošanos par drošības zonas izveidošanu Gutas austrumos, taču līdz šim vienošanos nav izdevies īstenot, jo pastāv domstarpības starp drošības zonu uzraudzības mehānismiem. Laikaziņas. Šonakt gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš ar ātrumu 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 5 plus 10 grādi. Rīt daļai mākoņiens būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš ar ātrumu 1 līdz 5 metri sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 20-25 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Jānis Vecvegars. Bet turpinājumā 22. jūlija dienas notikuma apskata atkārtojums īsumā par svarīgāko. Ķekavā notiek atkārtotās novada domas vēlēšanas. Palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas paziņojis par attiecību iesaldēšanu ar Izraēlu. Atkārtotajā balsošanā Ķekavas novadā 785. Vēlēšanu iecirknī vēlētāja aktivitāte šodien līdz vēlēju pēcpusdienai bija zemāka nekā 3. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanā šajā iecirknī, kur balsošanas rezultātus atcēla. Līdz pulksteni 4 nobalsojuši 765 vēlētāji, jo vēstīts, ka šajā iecirknī notiek atkārtota balsošana, jo vēlēšanu kastē, ko izmantoja balsošanai, vēlēšanu dienā atrada par 6 derīgām aploksnēm vairāk nekā vēlētāju sarakstā bija parakstu par šo aploksņu saņemšanu. Kādi šoreiz drošības pasākumi ieviesti, lai kļūmes neatkārtotos, un kā pagāja dienas pirmā puse Ķekavas noda 785. Vēlēšanu iecirknī, plašāk Lauras Dzērves ierakstā.
785. Vēlēšanu iecirknī, kas atrodas Ķekavas kultūras namā, šoreiz atkārtotajā balsošanā vēlētāji baudījuši krietni lielāku uzmanību no vēlēšanu komisijas darbiniekiem nekā 3. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās, kuru rezultāti tika atcelti šajā iecirknī.
Nu, skatījās tur briesmīgi no visām pusēm. es jau viņiem arī piekodināju, lai viņi... Kas saka, skatās uzmanīgāk, lai vēl trešo reizi no jāna.
Trešo reizi nāktu?
Nāktu, ja vajadzētu.
Viss ok. Kā bija, tā bija. Bet trešo reizi diez vai nāktu.
Kā pastāstīja vēlēšanu komisijas pārstāvji, ir dubulta kontrole, lai otrreiz neienāktu cilvēki, kas nākuši iepriekšējā balsošanā. Proti, kur izmantoja tiesības nobalsot iepriekšējās 3 dienās. Stāsta Ķekavas novada domes 785. Vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Aldis Teko.
Mēs kontrolējam pasas pieienākšanas, nākot iekšā vēl pārbaudam cilvēkus, un tad vēl mēs pārbaudam tālāk pie galviņa jau pārbaudam. Pas. Ienākot paspatās ne tikai pasi, bet pārbauda arī mums saraksts, kurā mēs redzam daudz maz, mēs zīmējam īstenībā tos, kas ir bijuši. Lai pretējā gadījumā ir bīstami, ņemot vairāk, kas iepriekšējais noticis, tad ir tas. Un